Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev junijski namen molitve, stil življenja duhovnikov. Papež udeležencem Kongresa narodnih centrov za duhovne poklice pri cerkvah v Evropi. Besedi poklicanost ni pritekel rok trajanja. Papež sprejel osebje vatikanske pošte in telefonije. Umrl kardinal Elio z Greča. Papež pošilja svojega delegata v Lourdes za pastoralno skrb Romarjev.
Quiero pedirles que dirijan su mirada a los sacerdotes que trabajan en nuestras comunidades.
Rad bi vas prosil, da svoj pogled usmerite na duhovnike, ki delajo po naši skupnosti. Niso vsi popolni, a številni se popolnoma vključijo s tem, da se darujejo s ponižnostjo in veseljem. So duhovniki sosedje, pripravljeni delati samo za vse. Zahvalimo se za njihov zgled in njihovo pričevanje.
Recemos por los sacerdotes.
Molimo za duhovnike,
para que con la sobriedad y la humildad de sus vidas,
da bi si s treznostjo in ponižnostjo svojega življenja prizadevali za dejavno solidarnost, predvsem do najbolj revnih.
S papežem Frančiškom so se danes srečali udeleženci Kongresa narodnih centrov za duhovne poklice pri krajevnih cerkvah v Evropi. Papež jim je govor izročil v branje. Poglejmo nekaj poudarkov. V ospredje postavi tri smernice. Svetost kot klic, ki daje smisel hoji skozi vse življenje, občestvo kot humus poklicanosti v cerkvi, poklicanost kot ključna beseda, ki jo je treba ohranjati in jo povezovati z drugimi, in to so sreča, svoboda in skupaj, ter jo nazadnje razumeti kot posebno posvečenost. Ko govorimo o poklicanosti, najprej pomislimo na mlade, kajti mladost je privilegirano obdobje za življenjske izbire in odgovore na Božji klic. Tako je tudi prav, poudarja papež in dodaja, da pa ne smemo pozabiti, da je poklicanost pot, ki traja vse življenje. Poklicanost se namreč nanaša na čas mladosti, ukolikor gre za orientiranje in smer, ki jo izberemo kot odgovor na Božje povabilo, in se nanaša na odraslo življenje v smislu rodovitnosti in razločevanja dobrega, ki se ga naj opravlja. Življenje je ustvarjeno, da obrodi sad v dejavni ljubezni in to se nanaša na klic k svetosti, ki ga Gospod namenja vsem. Vsakemu preko njegove lastne poti. Drugi pomemben element je občestvo. Pastorala ne more drugega, kakor da je sinodalna, torej zmožna dati obliko skupni hoji. Sinodalnost pa je hči občestva. Gre za to, da bolj živimo sinovstvo in bratstvo, pospešujemo vzajemno spoštovanje, urednotimo bogatstvo vsakega, verujemo, da ostali lahko naredi čudovita dela tudi preko ran in šibkosti, ki so del zgodovine vseh. Iz občestva cerkve se bodo rodili novi poklici. Pogosto smo v naših skupnostih, družinah in prezbiterijih razmišljali in delali s posvetnimi logikami, ki so nas razdelile in ločile. Samo tako, da se zares prepoznamo kot skupnosti, odprte, žive, vključujoče, bomo postali zmožni prihodnosti. Tega so mladi žejni. Papež nadaljuje, da besedi poklicanost ni pretekel rok trajanja. Obnovljena je bila med zadnjo sinodo skozi vse njene faze. Njena destinacija pa ostaja Božje ljudstvo, pridiganje in kateheza, predvsem pa osebno srečanje, ki je prvi trenutek oznanila Evangelija. Odstraniti iz verskega besednjaka besedo poklicanost pomeni pohabiti besedišče in s tem tvegati, da se prej ali slej ne bomo več razumeli. Nasprotno pa potrebujemo moške in ženske, laike in posvečene, ki so navdušeni in goreči za srečanje z Bogom in preoblikovanje v svoji človeškosti, zmožni oznanjati z življenjem srečo, ki prihaja iz njihove poklicanosti. V nadaljevanju govora papež Frančišek v ospredje postavi tri točke poklicanosti – sreča, svoboda in skupaj. Biti radostno znamenje po papeževih besedah ni nekaj samoumevnega, ampak je najpomembnejše vprašanje za naš čas, v katerem ima Bog pritoževanja mnogo pripadnikov in kjer se z lahkoto zadovoljimo z mimobežnim veseljem. Sreča pa je globlja, In ostaja tudi takrat, ko trenutno veselje ali navdušenje izgineta, tudi ko presenetijo težave, bolečine, obupanost, razočaranje. Sreča ostane, ker je sam Jezus, njegovo prijateljstvo pa je neminljivo. Nekatere izkušnje mladinske pastorale in pastorale poklicev zamenjujejo srečo, ki je Jezus, s čustvenim veseljem, kar po papeževih besedah ni v redu, kajti ko se pride v stik s trpečim mesom človeštva, svojim ali od drugih, to veselje izgine. Res je, da beseda poklicanost lahko mlade prestraši, saj je bila pogosto zamenjana z načrtom, ki jemlje svobodo, Bog pa v celoti podpira svobodo vsakega. In to je dobro spomniti, predvsem takrat, ko osebno ali skupnostno spremljanje sproža dinamike odvisnosti ali še slabše podrejanja. To je zelo resna stvar, saj preprečuje rast in utrjevanje svobode, duši življenje in ga dela otročjega. Poklicanost se prepozna tako, da se začne pri realnosti, v poslušanju Božje besede in osebne zgodovine, v poslušanju sanj, ki navdihujejo odločitve, v čudenju spoznanja na neki točki, da to, kar zares hočemo, je tudi to, kar Bog hoče. Iz začudenosti tega srečanja se svoboda usmeri v odločitev za rušilno ljubezen, volja pa daje rast nasipom, ki zadržujejo življenjsko energijo in jo usmerjajo v eno samo smer. Poklicanost ni nikoli samo moja, resnične sanje so vedno naše sanje, kar je tretja razsežnost poklicanosti, torej skupaj. Nihče ne more narediti neke življenjske odločitve samo zase. Poklicanost je vedno za druge in z drugimi. In ravno o teh naših sanjah, sanjah nas, je po papeževih besedah treba zelo dobro razmisliti, saj se nanašajo na poklicanost naših skupnosti posvečenega življenja, naših prezbiterjev, naših župnij, naših cerkvenih skupin. Gospod nas nikoli ne kliče kot posameznikov, ampak vedno znotraj bratstva, da bi delili njegov načrt ljubezni, ki je od vsega začetka množina, saj je to tudi on sam, usmiljena trojica, podarja papež. Zato je razmišljati o poklicanosti v tej smeri tudi zelo rodovitno. Predvsem zato, ker ponuja skupni misionarski pogled. Potem zato, ker obnavlja zavedanje, da v cerkvi ne naredimo ničesar sami, da smo znotraj dolge zgodovine usmerjeni proti prihodnosti, ki je sodelovanje vseh. Pastorala poklicanosti ne more biti naloga samo nekaterih voditeljev, ampak skupnosti. Vsaka pastorala je pastorala poklicanosti, vsaka formacija je formacija poklicanosti in vsaka duhovnost je duhovnost poklicanosti. Če izhajamo iz prepričanja, da duh kar naprej spodbuja poklicanost v duhovništvo in posvečeno življenje, lahko ponovno vržemo mreže v Gospodovem imenu in s polnim zaupanjem. Odločno želim poudariti to moje prepričanje in vas tako opogumiti k prizadevanju z še več energije pri sprožanju procesov in širjenju prostora bratstva, ki očara, saj živi iz Evangelija, piše papež. Izpostavi skupnosti posvečenega življenja, meniško življenje, predvsem žensko, župnije, številne duhovnike, diakone, redavnike in redavnice ter škofe. Ob koncu takole spodbuja. Ne bojte se sprejeti izziva oznanjevanja poklicanosti v posvečeno življenje in službeno duhovništvo. Cerkev to potrebuje. In ko mladi srečajo verodostojne posvečene moške in ženske, ne zato, ker so popolni, ampak ker so zaznamovani srečanjem z Gospodom, znajo okušati drugačno življenje in se spraševati o svoji poklicanosti.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel vodje in osebje Vatikanske pošte in telefonije. Po uvodnih pozdravih se je sveti oče zbranim zahvalil za njihovo delo ter poudaril, da dejavnost te vatikanske službe daleč presega majhno področje in neznatno število prebivalcev, ki na njem živijo. Odpira se potrebam brezštevilnih oseb po vsem svetu.
Proprio per questa ragione il Vaticano e la Santa Sede riconoscono l'importante funzione dei mezzi di comunicazione.
Prav iz tega razloga Vatikan in Sveti Sedež priznavata pomembno vlogo sredstev obveščanja in mednarodnih organov, ki spodbujajo komunikacijo. Od nekdaj so papeži poudarjali pomen komunikacije z državnimi voditelji, skupnostmi in posameznimi verniki v različnih državah, pri čemer so uporabljali sredstva, ki jih je omogočala tehnika. V zadnjih desetletjih so povabili k sodelovanju na tem tako pomembnem področju dve zaslužni redovni družini, Sinove Božje previdnosti in Družbo svetega Pavla. Ti dve ustanovi cenim zaradi njune velikodušnosti in zvestobe. Vaše vsakodnevno delo, tudi če se zdi ponižno, je bolj kot kdajkoli prej potrebno za dobro delovanje države mesta Vatikan. Je v službi delovanja Petrovega naslednika ter zagotavlja svobodo sporočanja in izražanja preko fizične mreže, ki je opremljena sodobnimi in funkcionalnimi napravami. Poleg tega preko vašega dragocenega dela vsak dan mnoge osebe dosežejo papeža. In on tudi preko svojih sodelavcev doseže veliko ljudi.
Questo intercambio comunicativo non conosce distanze.
Ta komunikacijska izmenjava ne pozna razdalj. Odgovarja na prirojeno potrebo posameznikov po ustvarjanju človeških stikov in predvsem vstopa v vse domove ter služi bogatim in revnim. Glede tega želim spomniti na starodaven latinski napis na enem izmed poštnih nabiralnikov papeške države. Iti mora k bogatemu in k revnemu, povsod. V skladu z mednarodnimi predpisi in dogovori vaše stvarnosti govorijo skupen jezik, ustvarjajo mostove med kulturami, verstvi in družbami, ki se medsebojno razlikujejo. Hkrati Vatikanska služba pošte in telefonije zagotavlja podelitev občutij in idej ter prispeva k pospeševanju vzajemnega razumevanja med državami različnih celin. Omogoča tako izmenjavo blaga, kot tudi predvsem duhovnih in kulturnih vrednot. V tem smislu poštna in telefonska služba ene izmed najmanjših držav na svetu spodbujata razširjanje krščanskega sporočila. Gre za dejavnost, v katero ste vsi vključeni in v kateri ste vsi pomembni. Kakor dobro veste, je dobro delovanje pošte in telefonov odvisno od doprinosa vsakega. Pri vaših opravilih ste mnogi izmed vas v neposrednem stiku z ljudmi. Kako je torej pomembno vaše ravnanje in vaš zgled, da bi vsem ponudili preprosto, vendar jasno krščansko pričevanje? Dejstvo, da delate v Vatikanu, predstavlja dodatno zavzetost, da bi gojili svojo vero. Pri tem so vam poleg dejavnega sodelovanja v vaših župnijskih skupnostih v koristno pomoč tudi trenutki duhovne formacije, ki jih vodijo vaši duhovni asistenti, katerim se zahvaljujem za njihovo predanost. Predvsem vas vabim, da bi bila vsaka vaša družina mala cerkev, v kateri se vera in življenje prepletata preko veselih in žalostnih vsakodnevnih dogodkov. Dragi prijatelji, ponovno se vsakemu izmed vas iz srca zahvaljujem in vas spodbujam, da bi nadaljevali po svoji poti z veseljem in zaupanjem. Naj vam Devica Marija, sveti Alojzij Orione in blaženi Giacomo Alberione pomagajo živeti v stalnem zahvaljevanju, okušati preprosta veselja, ki nam jih podarja Bog, ter množiti dobra dela.
Včeraj je umrl kardinal Elios Greča, upokojeni predsednik Papeške akademije za življenje. Papež izraža sožalje svojcem in se pokojnega kardinala spominja po njegovem pomembnem delovanju za zaščito življenja. Kardinalski zbor sedaj šteje 220 kardinalov, od katerih je 120 volivcev in 100 nevolivcev v primeru konklava. Papež Frančišek v sožalnem telegramu, naslovljenem na kardinalovo nečakinjo Palmo Zgreča, docentko bioetike na Papeški lateranski univerzi, zapiše, da se hvaležno spominja kardinalovega velikodušnega služenja cerkvi, predvsem pa njegovega dragocenega in marljivega dela za zaščito temeljne vrednote človeškega življenja preko kapilarnega delovanja na področju študija, formacije in evangelizacije. Kardinal Elios Greča se je rodil leta 1928 blizu Ancone v Italiji. Danes bi dopolnil 91 let.
V teh dneh potekajo slovesnosti ob 75-letnici tako imenovanega Dneva D, izkrcanje zaveznikov v Normandiji 6. junija 1944, s katerim se je začela osvoboditev izpod nacistične oblasti, najprej v Franciji, nato pa še v preostalih delih Zahodne Evrope. Ob tej priložnosti je tudi Sveti Oče napisal posebno sporočilo. V njem se s hvaležnostjo spominja vseh vojakov iz različnih držav, ki so bili pogumni in so si prizadevali ter dali življenje za svobodo in mir. Skupaj z milijoni žrtvami vojne jih papež izroča neskončno usmiljeni gospodovi ljubezni, pri tem pa ne pozabi tudi na tiste, ki so se na nemški strani borili v pokorščini režimu, ki ga je vodila morilska ideologija. Sveti Oče ob koncu sporočila izrazi upanje, da bo ta komemoracija v vseh generacijah, v Evropi in po svetu, omogočila, da bi ponovno odločno zatrdili, da mir temelji na spoštovanju vsakega človeka.
Papež Frančišek pošilja v Marijansko-romarsko svetišče Lourdes kot svojega delegata monsignorja Antoine Erouard, pomožnega škofa škofije Lille. To je francoskemu romarskemu svetišču sporočil monsignor Rino Fisichella, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. Andrea Tornieli je ob tem napisal komentar. Odločitev je na isti ravni, kot je bila tista leta 2017 za Medžugorje. Papež Frančišek ima še posebno skrb za Romarje in želi, da središča marijanske pobožnosti postanejo vedno bolj kraji molitve in krščanskega pričevanja, glede na zahteve Božjega ljudstva. To lahko preberemo v pismu, ki ga je papež poslal monsignorju Antoanu Erouardu, pomožnemu škofu škofije Lille, ter mu je v njem sporočil odločitev, da ga imenuje za delegata Adnutum Sancte Sedis, to je na razpolago svetemu sedežu za Lurško svetišče. Papeževo pismo je bilo prebrano v tem pirenejskem središču, torej v kraju ena najbolj popularnih marijanskih prikazovanj v zgodovini, kaplanom in odgovornim upraviteljem tega svetišča. V četrtek 6. junija pa ga je javno objavil nadškof Rino Fisichella, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. Dikasterija, ki je pred dvema letoma od papeža Frančiška dobil nalogo, da poveča veljavo pastorali svetišč. Kakor lahko razberemo iz pisma, je sam monsignor Fisichella v preteklih mesecih opravil poslanstvo posebnega odposlanca v svetišču, v katerega vsako leto pride na milijone romarjev z vsega sveta. Glede na preverjanje, ki ga je opravil monsignor Fisichella, piše papež, želim razumeti, katere načine še lahko sprejme Lurško svetišče, poleg številnih že obstoječih načinov, da bi vedno bolj postalo kraj molitve in krščanskega pričevanja glede na zahteve Božjega ljudstva. Poslanstvo škofa Erouarda, ki ne bo zapustil svojo funkcijo v škofiji Lille, bo omejeno samo na svetišče, medtem ko bo škofija Tarpin Lut še vedno ostala zaupana škofu Nikolasu Žanu Reneju Bruveju. Potrebno je omeniti tudi dejstvo, da imenovanje delegata ni za nedoločen čas, kot je v primeru monsignorja Hozerja za Medžugorje. To pomeni, da glede na namen ne gre za stalno funkcijo, ampak za časno, usmerjeno na pastoralno in duhovno skrb za Romarje. Papež Frančišek, ki mu je zelo do te skrbi, želi s tem poudariti duhovni primat nad skušnjavo, da bi se preveč poudaril upraviteljski in finančni vidik, in zato želi vedno bolj pospeševati tradicionalno ljudsko pobožnost po svetiščih. V apostolski spodbudi veselje Evangelija je papež zapisal, da v ljudski pobožnosti lahko razberemo način, s katerim se je prejeta vera inkarnirala v neko kulturo in se še naprej posreduje. Papež nadaljuje tako, da navaja dokument iz Aparecide, ki vsebuje zaključke srečanja latinsko-ameriških škofov, ki je potekalo v najpomembnejšem marijanskem svetišču Brazilije. Spominja na bogatstvo, ki ga Sveti Duh deli v ljudski pobožnosti svojo zastonsko pobudo in zatrjuje, da je skupna hoja proti svetiščem in udeležba pri drugih oblikah ljudske pobožnosti. In ko se vzame seboj tudi otroke ali povabi druge osebe, že samo po sebi dejanje evangelizacije. Ne bomo silili, niti želeli nadzorovati te misionarske moči.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.